Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat bergabung. Apa kabar podis kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar, menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jumpa lagi dengan saya Om Bro di acara siaran podcast kesayangan, apalagi kalau bukan Combro, curhatan obrolan malam bersama Om Bro. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi curhat untuk hari ini, Om Bro akan membahas topik yang sedang hangat pada saat ini. Dan untuk kali ini, saya akan membahas kasus bunuh diri yang dilakukan oleh pasien PDP Corona dari lantai 4 sebuah rumah sakit. Dikutip dari sebuah halaman berita sebuah media elektronik, bahwa telah terjadi aksi bunuh diri. Menurut pihak rumah sakit, pasien ini semalam sempat meminta untuk pulang dari rumah sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Pasien perempuan berinisial MR adalah pasien yang berstatus PDP COVID-19 setelah didiagnosa memiliki penyakit pneumonia grafik dan diabetes. Menurut saya, ini harus menjadi bahan review dari pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan dan pemerintah pusat, serta pemerintah daerah, untuk membenahi sistem penanganan dan sistem pelayanan terhadap COVID-19 ini. Jika kita analisa, banyak faktor yang menyebabkan si pasien ini sampai sebegitu nekat untuk bunuh diri. Untuk faktor pertama, mungkin pasien merasa putus asa dan kehilangan semangat hidup. Dalam hal ini, Departemen Kesehatan harus membuat mekanisme yang baik dengan bukan hanya memberikan penanganan terkait masalah kesehatan fisiknya, tapi juga memberikan layanan kesehatan psikis. Karena dalam situasi seperti ini, pasien sangat rawan dengan stres. Bukan hanya itu saja, dengan memberikan layanan kesehatan psikis akan membantu untuk memulihkan semangat hidup pasien yang akan berdampak pada cepatnya proses penyembuhan. Ini hanya dilihat dari kacamata saya ya, orang awam. Untuk yang kedua, mungkin juga pasien merasa diperlakukan kurang baik selama dirawat. Untuk kasus ini, pemerintah harus lebih ketat lagi untuk memberikan layanan yang semaksimal mungkin. Salah satunya dengan cara menambahkan manpower untuk memastikan semua pasien mendapatkan perawatan serta pelayanan yang baik. Selain itu, mungkin situasi di ruang pelayanan juga harus dibuat semenarik mungkin untuk mengatasi kejenuhan dari pasien. Misalnya dengan mengadakan fasilitas hiburan ringan serta suasana yang bersahabat dan terkesan tidak kaku seperti di rumah sakit pada umumnya. Dengan demikian, pasien merasa tidak terlalu terasa bahwa dia sedang dirawat atau bahwa dia sedang diisolasi. Langkah ini semoga bisa menjadi bahan review juga untuk kita semua yang masih sehat, agar selalu menjaga diri serta mematuhi semua himbauan dari pemerintah demi menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Karena tanpa partisipasi kita bersama, apa yang dilakukan pemerintah tidak akan membuahkan hasil. Mari kita berdoa sama-sama, semoga Tuhan selalu senantiasa menjaga kita semua, selalu tetap sehat dan fit. Oke, teman-teman podi sekalian, kali ini saatnya kita masuk ke sesi utama, yaitu sesi curhat. Seperti biasa, di depan saya sudah ada kiriman curhat dari salah satu pendengar yang meminta dibacakan dan dicarikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti ini curhatnya. Halo, Assalamualaikum Om Bro. Perkenalkan, nama saya Nina, umur saya 25 tahun. Tinggal di daerah Tangerang Selatan, dan saat ini saya memiliki bayi yang berumur 3 bulan. Selama masa pandemi COVID-19, semua keluarga saya kumpul di rumah mamaku. Jadi, satu kakak perempuanku dan aku yang memang tinggal sama mamaku semenjak aku melahirkan, tapi suami tetap di rumah. Karena jarak rumah aku ke rumah mamaku tidak terlalu jauh. Terkadang suamiku ikut nginap untuk nemenin bayinya tidur. Namanya juga seorang ayah, ingin tidur bersama anaknya dan itu sesuatu yang wajar. Jadi terkadang suamiku juga nginap di rumah mamaku. Tapi terkadang pas suamiku nginap di rumah mamaku, ketika anaknya nangis, dia suka gak bangun. Nah, mamahku suka kesel lihat hal yang seperti ini. Terus selama aku lahiran, suamiku memang nggak pernah nyuciin baju aku atau anaknya. Semua mamaku yang ngerjain. Nah, hal yang seperti ini bikin mamaku kesel. Hal ini juga karena dia suka membandingkan dulu waktu mamaku melahirkan kami, bapakku sering nyuciin baju dan bangun malam kalau anaknya nangis. Malah mama aku sampai ngomong, "Bapak lu orang Betawi, tapi waktu mama lahiran semua yang ngerjain bapak. Dan kalau anak nangis pas malam, bapak ikut bangun." Ya Allah Om Bro, hati aku rasanya sakit banget kadang kalau dengar mama aku bilang seperti itu. Gak tahu aku harus bagaimana lagi. Terkadang kalau sama suami aku cuek banget Om Bro. Dan terkadang aku jadi serba salah. Di satu sisi itu mamaku, tapi di sisi lain aku juga suka gak tega kalau melihat suami aku digituin sama mamaku. Yang ini aku tanyakan, salah gak kalau aku cerita ke suami aku tentang orang tua aku yang gak suka sama dia? Dan apa yang harus aku lakukan agar mamaku bisa suka terhadap suamiku seperti kepada kakak iparku? Mohon saran dan masukannya dari Om Bro dan para pendengar lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, itu tadi curhatan dari Nina yang orang tuanya seperti kurang suka dengan suaminya. Kalau kita flashback ke episode sebelumnya, ini seperti kasus yang dialami oleh Yesi di episode 3. Sama-sama mertuanya yang tidak suka dengan menantunya, yang membedakan di sini diambil dari sudut pandang anak. Oke, sebelum saya bantu untuk mencoba memberikan komen atas permasalahan kamu, saya punya rekaman komen dari para podi atau pendengar lainnya yang mencoba membantu untuk memberikan saran dan masukan atas permasalahan kamu, Nina. Kita dengarkan sama-sama, ini rekamannya.
Itu kayaknya udah jelas deh, dia harus ngomong ke suaminya. Jadi sebenarnya gini, nikahnya kayaknya belum lama ya, anaknya masih umur 3 bulan, kayaknya anak pertama kali ya, apa dijelasin gak sih sebelumnya? Karena kalau memang benar anak pertama atau awal, memang kadang-kadang tuh orang tua baru tuh kayak emang belum siap. Maksudnya masih yang belum terlalu dewasa, belum terlalu gimana sih, sampai akhirnya hal-hal itu akhirnya kejadian. Nah, berhubung ini di rumah tinggalnya nggak bareng sama, tinggalnya nggak sendiri, artinya bareng sama mertuanya istri gitu kan, kalau dari suaminya. Ya mau nggak mau, yang pertama sebagai seorang suami atau kita harus tahu nih rules-nya seperti apa sih tinggal di rumah orang. Lu bisa terima nggak sama hal itu? Terus yang kedua adalah jadi bapak tuh bagaimana sih kalau punya anak seharusnya? Nah, itu harus dipahami dulu gitu loh sama berdua gitu. Biasanya justru kendalanya karena capek kerja atau dua-duanya kerja, sampai rumah malah jadinya agak keteter ngurus anak, apalagi masih baby. Cuman ya mau gak mau, ya memang itu kita harus jalanin. Nah, balik lagi, karena ini tersangkut sama urusan mertua, artinya ya yang si suami harus berubah, istri juga ngomongnya pelan-pelan gitu. Suami pulang juga diomonginnya baik-baik, pelan-pelan, sampai ada yang benar-benar enak gitu ngobrolnya. Belum jangan sampai baru sampai rumah, belum ngapa-ngapain, masih capek, udah ngomongnya enggak. Ya pokoknya diomongin baik-baik gimana cara ngomongnya, itu kan pasangan sendiri ya, harusnya udah ngerti juga cara ngomongnya kayak gimana. Harus diomongin, jangan dicuekin, dan akhirnya sepakat, udah tahu harus kayak gimana aja. Si suami juga harusnya juga lebih mature, artinya dia harus tahu apa yang harus dia lakukan yang terbaik untuk keluarganya. Jadi intinya gue bilang harus diomongin, segala sesuatu harus dikomunikasikan, jangan berlarut-larut. Gitu ya Om Bro.
Oke, itu tadi beberapa komen yang diberikan oleh para podi atas permasalahan yang dialami oleh Nina. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam. Menurut saya, ini masalah klasik dalam rumah tangga, di mana ada mertua yang kurang suka terhadap menantunya. Dalam hal ini, mamanya Nina terhadap suaminya yang sikapnya beda kalau dengan kakak iparnya. Sebelum saya membahas lebih dalam lagi, saya mau bertanya sedikit nih ke Nina. Apakah hal ini pernah dibicarakan bersama suami dan mama atau dengan salah satu di antara mereka. Menurut saya, ini hanya masalah komunikasi. Jika dilihat dari cerita kamu, apa yang dilakukan oleh mama tidak sepenuhnya salah. Dia hanya merasa bahwa menantunya ini kurang perhatian terhadap anak dan istrinya. Hanya saja mungkin caranya yang kurang baik dan kurang bijak sebagai orang tua. Dia jangan hanya melihat sisi perhatian itu hanya dari sekedar bantu nyuciin atau bangun malam saja, tapi coba dilihat secara holistik atau menyeluruh. Di sisi lain, juga mungkin suami kamu ini harusnya juga mengintrospeksi diri. Apakah dia sudah cukup perhatian dengan anak dan istrinya? Dalam hal ini, coba kamu komunikasikan dulu dengan suami kamu. Beri pengertian bahwa kenyataannya mama kamu kurang suka dengan dia karena perhatiannya yang kurang. Bicarakan dulu hal ini berdua antara kamu dan suami. Lalu carilah solusi bersama sebelum kalian maju untuk bertemu dan bicara dengan mamahmu. Karena menurut saya, ketika kita sudah menikah, segala macam masalah harus diatasi bersama antara suami dan istri. Orang tua hanya sebagai orang luar yang tetap harus dihormati. Jika kalian berdua sudah bicarakan bersama, datanglah ke mama kamu untuk bicarakan hal ini secara baik-baik. Dengarkan apa yang menjadi keluhan dia terhadap suami kamu. Jangan sungkan untuk meminta maaf jika memang ternyata dari pihak suami kamu memang ada kesalahan. Saya yakin jika komunikasi ini dijalankan, tidak akan lagi ada perbedaan miskomunikasi antara suami dan mama kamu. Dalam hal ini, kamu harus jadi orang tengah untuk menjembatani komunikasi mereka. Karena bukan tidak mungkin suami kamu juga merasa canggung untuk bicara langsung. Jika cara di atas sudah diikuti tapi masih tidak berjalan, coba lihatlah orang terdekat lain, misalnya kakak kamu, untuk sekedar membantu menjadi penengah di antara mama dan suami kamu. Selamat mencoba ya Nina, tetap semangat. Oke, itu saja yang bisa saya bantu untuk paling tidak memberikan pencerahan bagi masalah-masalah yang kamu hadapi. Semoga ini bisa bermanfaat buat Nina atau mungkin ada Nina-Nina yang lainnya yang menghadapi permasalahan yang sama dan mungkin merasa terbantu dengan adanya siaran podcast ini. Untuk itu jangan lupa untuk follow dan share ke teman-teman semua agar podcast ini bisa terus berkembang. Kritik dan juga saran bisa dikirim via WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter yang ada di deskripsi podcast ini. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, cumru. Bye-bye.